Nikaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, nikaribisha itakum fam taurat te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gashuma. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Kani rabana benu neki, me uo jakele mneki, asadu kila sokol yoyote abu itaju. Me ana biwedi sokol deneki. Desime ya itabi nigitu. Kunu me hai teyomu milan me kunu tajiri zaidi. Ama kunu logo ita ma arufu zaidi. Me kunu logo ita me arufu zaidi. Ama logo tenda agil zaidi. Yomu wai rabana. Benu ne Sulaiman, yerekute Dawud fitelimu, mekele mnoo. Asa disoko vyoyote, abu itaju kedana wedineki. Itarufu sunu ya Sulaimani nigitu, neba asu manare namna je uo jibisha rabana. Figaraa tena, sita likalas, kaina gainu fihadiste nebi terabana Dawud. Ina kalasagra figuna too, abu uo katifu. Fikitabu te Zaburi. Figaraa tena temisho. Inainu namna jenebi Dawudi naba. Jeyalte Adam. Bikatu Isa Masihu. Logo gigidu gidu idato. Mekurato. Memusumari. Dawudi kamani kelemu. Jerabana. Bija arva Isa. Masihu minikaburi. Nare. Negi plan. Sebu hadiste Dawudi. Mekede ina arua fi hadiste nyere kuto Yowele Sulaiman. Fikitapu taulan, fikitapu ta anas sultan, sura tetinin, makatiba alnetifu gikelemu. Bakani wakti logo gilasul, ne Dawudi kede uo mutu, uo wedi kuris te sultan, ne Sulaiman nyere kuto. Logo gikelemu, anageri kede rua fisika te dunia kulu. Uo kelemu no. Mejede kunu go werita jeragi. Mekede ita amusiku kila sokol aliazimu rabanataki aju. Masu fisika to jekati fuo fi amuri te Musa. Misani, kede kila sokol kunu neki seme fikalamu abu ita giso mefikila bakani abu ita gura fogo. Ini Dawud amla safa bakani wai me anasibabato. Jado funuo fimedina te Dawud. Uo hukumu kala sana arubaini logo uo gi hukumu Israel. Ya Suleimani gai fikuri ste babato Dawud me hukumu to jakunte gudra zaidi. Suleiman uo weri ajutone aliazim logo ogimasi jenamna te sheria te babato Dawud. Ya rabana benu ne Sulaimani fisa te filel fitelimu. Merabana kelemu noo. Asadu fikila sokulu abu itaju. Ana kedewe dineki. Ya Sulaimani jibisha. Oo aliazimu rabana tai. Te kutu kadi mutaki kunu sultan badul babata i Dawud. Lakini ana lisa nyereku sakari. Me ana arufuma namna teso kidi matai, ya asede, wedine kadi mutaki geliba, tefautisha, teukumu anastaki, mefautisha seme mebatalu. Misani, demunu alagideri hukumu anastaki milani dole. Aliazim, uo furai misani, Sulaiman kan kalas asadu fogowede, ya araba na kelemu, noo, je itas asede, asadu fogowede me ita ma asadu kunu hai wakit towil ama kunu tajiri ama itama asadu mutu ne anas alaji tama lakini te jasa dagi tefauti shafi namna hakite hukumu aladil ana biso sunu ya ita asadu ana biwedine eki geliba tagil me geliba aligifautisha seme mebatalu nisani. Mini wara na kani maazolu yoyote alifuje ita. Ama mafi ata wai alibikunu jeita. Lakini ana biwedine eki abu ita asadu kulu. Tajiri mehishima umu unikulu ana biwedine eki nisani. Fi wara nisani fi wakti te haitaki ita mabi kunu azolu yoyote alifisa wa sawa me ita fi ustu, sultan te dunia. Me kan ita bi masi fisika tai me hasma sheria me amri tai ke babata kiso ana bijawe dine ki kunu hai wakti towiri. Ini ya Suleiman gumu me uo akikisha kalamade jekan telimuo. Uo arijafi Jeruzalem, uo gai gidamu, sendute ahadi te aliazim, me uo se sadaka, te sekolina aligaragu, me sadaka te kunu bakani wai. Ini, uo wedifatia, ne kubarina kulte amur. Asede, ini nusuanti nini, alisoromuta umoni jane sultan, me umoni jayegifu gidamuo. Waifu ustumo ni kelem, rabi, maria wede, me ana, nevifijua wai. Ana kanendi nyerekulo go, uo fina, me ana, yomu tetalata, lewe kalasi, weledu nyerekuta hii, uo kamani, logo nyereku. Ina kanifi, bara, fijua tena, kanififoga azolu wai taani maa, lakini besi, ina nasti nini barau. Filalu, nyerekute maria wede, mutu, misani uo numu fogo uo. Yafi ustufilelu, uo gumu, me uo suu nyereku, fidula tai, logana fifi numu. Uo kutu nyereku vi suduru to, me uo ja kutu nyereku to, alimutu, gerime suduru tai. Ya sabato, ana gumu, rada nyereku tai, me uo kan kalasi mutu. Lakini bakani anainu nyerekutai finurute minsobu anainu logo kani manyerekutai abu anakani weled. Maria taani kelem ma alihaide ya nyerekutai alimutu de ya ataki. Lakini Maria taulani uwa jaba maf alimutu de ya ataki alihai ya atai ya umonijuru labil gidam sultan. Ya Sultan Suleiman kelem, wede gidam sultan, wede gikelem, nyerekutai fihai metaki mutu. Menade gikelem, maf, nyerekutaki mutu metai fihai. Ya Sultan kelem, jibu kumunana panga, ya umoni jibu panga ne sultan, ya uo amurisha kede gata nyereku alihai bati na tinin. Kede amurugu nusu waide, wedine wai, menusu waide, wedi na akude. Maria, abu nyereku toka ni hai, uo hasu masinga, ne nyereku to, me uo kelem, ne sultan. Rabi, tai, wedino nyereku alihai, mata katuluo, lakini waide kelem, ama, ana, ama ita, mafe alibisuluo. Kede gatoo, maritinin. Ya ini sultani wedi ukumuto uo kelem. Kede wedi nyereku alihaine Maria taulan kedema katuluo. Uo ya mamato. Bakani anaste Israeli kulasuma je sultani kani kalasi wedi gata to umo ni shanga ne sultan misanumo ni ainu je uo kani endi agil alitala minirabana fiukumu aladilu. Raba na wedine Suleiman, agil me ainu boi teminjua me arufu zaid aligiko mama jelumura tetorofu bahari. Agil te Suleiman kante gudra futu agil te anaskul te mashari. Melogote gudra futajul kulte Misri. Uo kaine gii futana skul me jafahamu uo fibelana kul alikani jambuo. Uo wonus elif talata temathali meguna to lasur elifu wai ukamusa. Lujal kulte belana kul umonija fi asma ajute Sulaiman logo ana sultan kulte dunia lasurumon kila alasma agilto. Tan makatiba katifu jefi wakti kanifi malikia ama queen malikia Tesheba alasma fi agilte ufo logo tegudra te Sulaiman. Malikia so plan teruwa fi Jeruzalem. Kede uo kunu difante Sulaiman. Kede uo fahamu sunuya uo kanigasu mafogo Sulaiman. Je kantasil ama mafu. Malikia wede tala fi bele teboi min Jeruzalem. Fi bele Tesheba alifi fi kaskazin te Saudi Arabia. Bele Tesheba yasumato yom tase de Yemen. Tala fi bele de. Ladi fi Jeruzalem fifogo kilomita elif tinin. Lakin bakani kunu boi zaid. Wede ma abus malikia Tesheba jane Sulaiman jedifan. Fisura taashara makatibagi kelem. Bakani malikia Tesheba hasu mafinamu na je arufu te Sulaiman mewafaka to measma te aliazim. Uwa ja aburuo me masali aligou. Bakaniwo lasu fi Jeruzalem me anasi milani me farasi. Logo arva sokolina me dahabu milani me lagera tebei tefo. Uwa jane Sulaiman me uwa wonusu mowo fikalamakulu abu uwa kani endi fifikirato. Ya Sulaiman jibisha masali tokulu. Mafu sokol alikani gou ne sultan. Kutuno, bakani malikia Tesheba ainu, agilikul te Sulaiman, me bakani tote gaifogo, abu uo kani abinu, me akil te terebeza to, me bambara te kubarina to, me anaskadimu to, logomo nifi kanzu tomo, me anasa ligiso fikalamad te akul to, me sokonate sadaka. Te aragu habu uo sofi maibadi te aliazim. Uo shanga zaidi. Uo kelemu ne sultan. Kabari abu ana logo fi bele tai. Haligams kufikalama abu ita so. Me agil tak fi adil. Lakin ana ma amini sokwenade. Ladana ja ainu me ena tai. Tasil salakan sunu te kelemu na ana ma. Figeri salakanusu to makele munana. Fi agili mefitajiri taki itafutu fi kabari abu anasuma. Malulu jali taki bikunu mefurai. Maliku barina taki umoni gifurai. Aligia gifu kila yomu gidamita umoni jasuma agili taki. Shifa kede kune aliazimu. Raba nataki. Alikuti tafikuriste Israel. Misan. Ajute aliazim. Aligikala suma. Ne Israel. Uo kutu. Ita kunu sultani fikutu finamu na haki. Menedifu. Wede ya inabikoma fogo. Figara tena tenare. Lakin kalamu airaba na giwonu sufi. Malikia Tesheba. Magikoma inu. Sana alimagitimu elfu wai pada wakti de Masihu uo kani endi kalamu tekelemu fi malikia Tesheba me Sultan Sulaiman. Uo kelemu malikia te kaskazin uo bija gumu fi ukumu me wakti wede gata ne wakti de kesi misani. Uo tala fi misho te dunia. Fi asma fi agilte Sulaiman. Me asede wai altegudwa futu Sulaiman uo fin. Sei ita asma sunu ya Masihu kelemu. kuo kelem. Je guste malkia te Sheba, fi hishma te Sulaiman, pijagata kesne mwondole kulu, aligaba gusu hishma te Masihu. Malkia te Sheba, uwe so kila sokol, alifi fi uwezo to, ainu hishma te Sulaiman, me asuma agil to. Uwe kaman, mas kilomita 1040, ruwa me arija, fifahamusunu ya abu uo asuma, jekana adil. Figara ya muhimu nena, fogowedi. Masihu alitala minisamai uo futu Sulaiman fihishima, mefi agil, me arufu kalama, mefi gudra. Lakini milani fiyalte Adam, umo ni maga kikisha ismato, umo ni magaju, gusu fikalamu made, umo ni fahamu haki. Wede kutu Masihu kelem. Jemalikia tekaskazin. Bijagu mfo, fiyo mte hukumu. Me wakti wede, me uo bijagata kesi. Ne wakti wede misani. Uo tala mini misho te dunia. Uo jaja asuma, agil te Sulaiman. Me asede, wayal te gudra. Futu Sulaiman, uo fin, itakumaliga asuma ina nari, itakumuga kikisha ishima te Masihu, aburaba na lasul, ama itakumugi kutuo filaini wai jenebia, itakumugi kumbuka namna te asuma te Masihu, ai gima nisha wai aburaba na kalasi nigitu. Masihu, uo ya wai aburaba na kalasi nigitu, jemunkidi me hakimu te dunia. Lakini, fi wakiti tasede, anasi milani, galisi Masihu. Umo ni marufuo ya amunu misani. Umo ni magigusu uo fi makatiba tenebia. Muda tena gerike de kalasi. Lakini, kabla neso nekumkaweri, ita kumwendi sitarufu. Je Sultan Sulaimani katifu, kitab talata alimuhimu, alififi nusu fi makatiba alinedifu. Kitaba dole, umoni ya methali, me mwalimu, meguna. Je babato Daud, Sulaimani katifuguna siya, alifi nusu te kitabu te Zaburi. Kalas programu tena tenare, ina bajagara, sura te tinin usebein, Abu Nebi Sulaimani katu Fizaburi. Fizaburi de Sulaimani kelem. Je Masihu bija ari ja fiduni ya yomu wai ukumanasi finedifu. Kede inasu masunu ya Sulaimani katifu. Aligamsu kumes Sultan Aladil alifutuo fagil meishima. Aligamsu kume Masihu Sulaimani katifu. Uo bija ukumanasi taki finedifu, taki aligizabu meadil. Uo biukum abidumin bahar la difimisho te dunia. Kabila alififi alishara bija sujudu bidamuo meanas aduito umoni bija ala suvumbi. Anas Sultan Tesheba me Seba alifi Farabia umoni bija jibu zawadi nowo. Me sultana kulte belana bija sujudu farata nowo. Me belana kul bija abuduo. Uo kede kunu hai wakti to wil. Asma to kede kunu kila wakti. Kedero gidam jesemis. Me belana kulte dunia bilogo suwabu futufogo uo. Me umo ni bija naduo kunu suwabu. Shifa kede arijani aliazim Rabana. Rabana te Israel. Uo bara aligiso kalamate mastajab. Shifa kede kun ne asmato te ishma wakti kul. Medunia kul kedamla ishmato amin me amin. Mejede Sultan Sulaiman uo naba jeyomu wai anaskulte dunia bijakun logogi asma Masihu. Sultan kebiri te ana sultan, mehakim te dunia, taasil. Kalamu abu Rabana aju nena kul deya tedina wedi ina nowo nare wita ita te wedita ne rabana te jakikisha ishma me alsulta te masihu abrabana lasul me uo bijalasuluo maritani ama bezita bikutuo siminzani wai je anasinebia wadin kaenta bi sulu muda figusu fimakatibate nebia ita bilogo je masihu uo ya munkidi me hakimu te dunia abnebia kulu shahidi fogo wede deya sunu ya makatiba alnedif kina babakanumo nikelem je nebia kulu gishahidi fimasihu je kila wai aligamin moe gilogo musama tezambi futufi asmato ita gamin anasinebia kubania aligasuma asantitokum kanirabana maritan aju nebijagara finebite rabana alasmato elias alinadinari logo uo fifalata minisamai neguomba rabana kedewe dine kumuswabu je itakumu gifekeri mekwesi sunu ya masihu naba logo gikelem je malikia te kaskazin bija gumu fi ukumu me wakti wede megata ne wakti wede kesi misan uo tala fimisho te dunia uo jajafi asuma agite Sulaiman me asede wai alifutu Sulaiman uo fin asalamu aleikum. Bania tena, negifekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.